Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, moje ime je Ana Solomon, utorak je 27. rujna, 11. je sati, vrijeme za pregled vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i svijeta. Evo što danas možete čuti. Vjekoslav Prebek, koji se borio u ukrajinskoj vojsci, napustio je zagrebačku bolnicu, prošlog je tjedna izašao iz ruskog zatvora. Rusija je pozvala 300.000 rezervista da se pridruže ratu u Ukrajini, međutim to je potaknulo prosvjede diljem zemlje. Objavljeni su i rezultati najnovijeg izvješća povezanog s kvalitetom života i zatvaranjima zbog pandemije koronavirusa. Italija je na putu da dobije prvu premijerku. Izlazne izborne ankete pokazuju da će pobijediti krajnja desnica. Program započinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, haker koji je provalio u korisničke podatke telekomunikacijske tvrtke Optus na mračnom internetu objavio osobne informacije 10.000 Australaca. U Brisbaneu će se danas održati prvo javno saslušanje u sklopu istrage Kraljevskog povjerenstva o nezakonitom programu Robodebt i Edwardu Snowdenu dodijeljeno rusko državljanstvo. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Haker koji je odgovoran za curenje podataka Optusovih klijenata je na takozvanoj crnoj mreži objavio privatne podatke 10.000 Australaca, a zaprijetio je da će objaviti još i više njih. Među informacijama su podaci vozačkih dozvola, putovnica i kućnih adresa. Stručnjak za kibernetičku sigurnost i bivši službenik Australske savezne policije Nigel Fair je za Mrežu 7 kazao da je kretanje informacija teško pratiti nakon njihova objavljivanja.
The hacker has released 10,000 records and said they will release 10,000 records every day until they get paid their ransom demand.
Haker je objavio podatke 10.000 korisnika te zaprijetio da će svakoga dana objavljivati isti toliki broj korisničkih informacija, sve dok ne ispuni svoj zahtjev za otkupninom. Ako niste vješti u kretanju tamnim internetom, nećete uspjeti pronaći te informacije. I to je najgore u čitavoj priči. Ne možete znati gdje se nalaze. Najteže je to što ljudi jednom kada postanu žrtvama takvih napada, ne mogu znati koje osobne informacije kolaju internetom, kazao je Fair. U Brisbaneu će se danas održati prvo javno saslušanje u sklopu istrage Kraljevskog povjerenstva o nezakonitom programu Robodebt. Povjerenstvom će predsjedati bivša predsjednica Vrhovnog suda Queenslanda Catherine Holmes. Povjerenica i pomoćni viši savjetnik daće kratke uvodne izjave prilikom otvaranja istrage, no danas neće biti pozvani svjedoci. Kraljevsko povjerenstvo će istražiti kako su stotine tisuća ljudi lažno optuženi da duguju novac Centrelinku nakon početka provedbe automatiziranog programa 2015. godine. Više od 750 milijuna dolara je nepravedno naplaćeno od 381 tisuću ljudi. Inače, program je proglašen nezakonitim 2019. a 2020. godine je postignuta nagodba u vrijednosti od 1,2 milijarde dolara između žrtava Robodebta i bivše koalicijske vlade. U Saveznom parlamentu će danas biti predstavljeno dugo očekivano zakonodavstvo protiv korupcije. Glavni državni odvjetnik Mark Dreyfus jutros je o tome izvijestio klub zastupnika laborističke stranke, nakon čega se priprema prijedlog zakona predstaviti u Donjem domu. U svojem jučerašnjem govoru pred parlamentom, Dreyfus je već naznačio da će javna saslušanja biti ključni dio vladinog predloženog antikorupcijskog modela, te da treće strane neće biti imune na istragu.
The commission will be able to investigate a corruption issue that could involve serious or systemic conduct by any person.
Povjerenstvo će moći istražiti pitanje korupcije koje bi moglo uključivati ozbiljno ili sustavno ponašanje bilo koje osobe, koje bi moglo negativno utjecati na poštenje ili nepristranost ponašanja javnog dužnosnika, naglasio je Dreyfus. Okončano je suđenje za klevetu u kojoj je bio uključen čelnik savezne oporbe Peter Dutton te zagovornik prava izbjeglica Shane Buzzi. Dutton je povukao svoj zahtjev za žalbu Visokom sudu nakon što je izgubio slučaj za klevetu protiv Buzzija. Naime, u prosincu 2021. godine Buzziju je naređeno da plati Duttonu 35 tisuća dolara odštete za objavu na Twitteru koju je za Duttona kazao da pravda silovanje. No Buzzi je uložio žalbu, a savezni sud je u svibnju stao u njegovu obranu. Buzzi kaže da mu je laknulo što je slučaj sada okončan, kazavši da je ponosan što se borio. On je tom prilikom izjavio da bi ljudi trebali biti u mogućnosti razumno kritizirati političare bez straha da će biti tuženi. Između Petera Duttona i Shanea Buzzija je postignut sporazum o pravnim troškovima. Queensland predlaže izgradnju najveće australske vjetroelektrane u javnom vlasništvu. Predloženo je da će korporacija Stanwell u javnom vlasništvu u regiji South Burnett u Queenslandu izgraditi vjetroelektranu Tarong West, projekt vrijedan 760 milijuna dolara. Vjetroelektrana će proizvoditi dovoljno energije za opskrbu 230 tisuća domaćinstava. Inicijalno će otvoriti oko 200 radnih mjesta. Premijerka Queenslanda Anastasia Palaszczuk kaže da je Queensland sposoban biti glavni australski generator obnovljive energije.
When we first came to office, there was about 7% renewable energy in our market. Now it is over 21%.
Kada smo došli na vlast, na našem tržištu je bilo dostupno oko 7% obnovljive energije. Sada se taj postotak popeo na preko 21%. Ove najave zajedno s nizom ogromnih ulaganja u obnovljive izvore energije ukazuju na činjenicu da se Queensland priprema postati super elektrana obnovljivih izvora energije, kako u ovoj državi, tako i diljem čitave nacije, istaknula je Palaszczuk. Inače, državna vlada se obvezala da će do 2030. godine proizvoditi 50% energije iz obnovljivih izvora. Slušate vijesti radija SBS, slijede vijesti iza svijeta. Predsjednik Vladimir Putin je odobrio rusko državljanstvo Edwardu Snowdenu. 39-godišnji Snowden je bio zaposlenik Nacionalne sigurnosne agencije u Sjedinjenim Državama. Snowden je pobjegao iz SAD-a nakon razotkrivanja agencijskog globalnog programa prisluškivanja i praćenja. U Rusiji mu je odobren azil nakon curenja tajnih dokumenata od 2013. godini u kojima su otkrivene ogromne nadzorne operacije u SAD-u i širom svijeta. Američke vlasti su godinama tražile da se Snowden vrati u zemlju gdje bi se trebao suočiti sa suđenjem za špijunažu. Glasnogovornik američkog ministarstva vanjskih poslova Ned Price je priupitan da prokomentira vijesti netom nakon objave.
I'm not aware of any change in his citizenship status. I am Nisam upoznat ni sa kakvim promjenama u statusu njegovog državljanstva. Upoznat sam s tim da se on na neki način odrekao američkog državljanstva. Naš stav se nije promijenio. Snowden bi se trebao vratiti u Sjedinjene Države, gdje bi se trebao suočiti s pravdom, kao što bi to učinio svaki drugi američki građanin. Možda se jedino promijenilo to da bi zbog njegovog ruskog državljanstva sada mogao biti regrutiran u borbi u bezobzirnom ratu u Ukrajini, kazao je Price. Sjedinjene Države i Japan će pregovarati o partnerstvu u sigurnosnim pitanjima vezanim za Tajvan. Visoki američki dužnosnik je otkrio da će potpredsjednica SAD-a Kamala Harris i japanski premijer Fumio Kishida razgovarati o ovom pitanju. Isti dužnosnik je kazao da SAD pozdravlja povećanje vojne snage Japana i njegovu sigurnosnu ulogu u regiji. Harris je stigla u Japan gdje će nakon razgovora s Kishidom prisustvovati državnom sprovodu bivšeg japanskog premijera Shinzo Abea. Harris je kazala da je odnos SAD-a i Japana sastavni dio stabilnosti i prosperiteta u regiji.
The alliance between Japan and the United States is a cornerstone of what we believe is integral to peace, stability and prosperity.
Savezništvo između Japana i Sjedinjenih Država je kamen temeljac onoga za što smatramo da je međusobno srastanje za postizanje mira, stabilnosti i prosperiteta u Indo-Pacifičkoj regiji. To nam je prioritet jer držimo da je to u najboljem interesu za američki narod u smislu njihove sigurnosti i prosperiteta, a jednako tako i za japanski narod, poručila Harris.
Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,67 eura, 0,60 britanskih funti te 5 hrvatskih kuna i 6 lipa. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 25 stupnjeva Celzija. Adelaide manji pljuskovi 16 stupnjeva. Melbourne pljuskovi 17. Hobart mogući pljuskovi te 17 stupnjeva. Canberra također pljuskovi 18. Sydney pljuskovi i mogućnost razvoja olujnog nevremena uz 22 stupnja. Brisbane obilni pljuskovi 27 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati djelomično oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Radio SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Program nastavljamo vijestima iz Hrvatske, a evo što danas možete čuti. Premijer Plenković složio se s predsjednikom Milanovićem oko smjene ravnatelja Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije, no čini se da izbor novog ravnatelja neće proći bez problema. Nakon 4 dana, Vjekoslav Prebek, koji se borio u ukrajinskoj vojsci, napustio je zagrebačku bolnicu. Prošlog je tjedna izašao iz ruskog zatvora. Sutkinja Maja Šupe ostaje u istražnom zatvoru, sumnjičiju se za primanje mita od 15.000 eura. Više u izvješću Siniše Bogdanića.
Predsjednik vlade Andrej Plenković rekao je da će general bojnik Ivica Kinder biti razriješen dužnosti ravnatelja Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije, a njegovo razrješenje stupit će na snagu kada se postigne dogovor o osobi koja će ga zamijeniti. Time se premijer formalno usuglasio s predsjednikom Zoranom Milanovićem koji je pokrenuo ovo razrješenje, a razlog su nezakonitosti u radu nekih radnika agencije.
Ne vidim tu neku njegovu korist ili neku izravnu odgovornost, međutim, došlo je do nepravilnosti. Međutim, s obzirom da nije realno da Vojna sigurnosna obavještajna agencija bude bez čelnika, on dakle nema zamjenika, dogovorit ćemo se da njegovo razrješenje stupi na snagu onaj dan kad se dogovorimo o osobi koja će ga zamijeniti. To mora biti osoba oko koje postoji suglasje predsjednika Vlade i predsjednika Republike, a na prijedlog ministra obrane. Mi ćemo pronaći osobu koja ima odgovarajuće vještine. Ja ne vidim razloga da se u nekakvih narednih nekoliko dana ili tjedana ne pronađe osoba koja će obavljati tu dužnost.
Novog ravnatelja bi, dakle, trebao predložiti ministar obrane Mario Banožić, s kojim se predsjednik Milanović ne može složiti baš ni o čemu, a obojica su javno izmijenili već nebrojeno uvreda.
A što je problem da Banožić predloži? To piše u zakonu. Pa tome, da vam iskreno kažem, uopće ne zanima što on o tome misli. Važno je da nađemo osobu koja će biti dobra na tom mjestu. Riješit ćemo to. U kontaktima će se to riješiti.
Plenković je komentirao i zamjerke koje je Milanović uputio vladi u vezi optužnica protiv hrvatskih pilota, a koje su podignute u Srbiji. Predsjednik naime smatra da bi pilote Hrvatska trebala aktivnije braniti, evo što o tome kaže sam premijer.
Što to znači? Upustiti se tamo u postupak, poslati odvjetnike, potrošiti novce da bi ih onda na kraju onaj koji ih je odlučio optužiti da ih na kraju osudi. Jel to taktika? Što je smisao toga? Ako je to smisao, nekom plaća advokata.
To je jedna politika koja je besprizorna. 27 godina kasnije optuživati pilote za nešto što se dogodilo 95. na teritoriju Bosne i Hercegovine. Za nas to nije predmet uopće, kazao je Plenković. Komentirao je i izbore u Bosni i Hercegovini. U Njujorku je pozvao visokog predstavnika Schmidta da primjeni ovlasti i da se provede izborna reforma na način da se Hrvatima zajamči da će sami moći birati svoga predstavnika u tročlanom predsjedništvu. S druge strane, predsjednik Milanović ističe da je kasno za takve pozive i smatra da HDZ-ova vlada nije dovoljno učinila za Hrvate u susjednoj Bosni i Hercegovini.
Milanović ga je toliko izvrijeđao, pa čovjek i nakon što je vjerojatno odlučio ispraviti nepravde i ranije odluke visokih predstavnika, osobito Petrića 2002. godine, kad je čuo što je njemu sve izgovorio, je vjerojatno malo splasnuo entuzijazmu da ispravi nepravde prema Hrvatima. Mi smo oni koji smatramo da Schmidt, bez obzira na vrijeme, bez obzira što je to svega nekoliko dana prije izbora, i dalje može ispraviti loše odluke njegovih prethodnika i nadam se ignorirati vulgarne, loše za našu vanjsku politiku katastrofalne, a za Hrvate u Bosni i Hercegovini izrazito štetne uvrede i ocjene Milanovića prema Schmidtu proteklih nekoliko mjeseci.
Vjekoslav Prebeg, hrvatski državljanin koji se borio u ukrajinskoj vojsci, nakon 4 dana napustio je kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Prebeg je prošlog tjedna oslobođen u razmjeni zarobljenika. Preko Saudijske Arabije i Njemačke dan poslije stigao je u Hrvatsku, a odmah nakon slijetanja u zagrebačku zračnu luku prevezen je u bolnicu u Dubravi. Evo što o njegovu stanju kaže liječnik Toni Kolak.
Gospodin Prebeg je otpušten iz bolnice u dobrom zdravstvenom stanju. Ovdje je temeljito pregledan, učinjena mu je i pružena psihološka potpora, dogovoren je dalji tretman i to je sve što bih u ovom trenutku mogao reći.
Iz istražnog zatvora nije puštena Maja Šupe, sutkinja osumnjičena za primanje mita. Glasnogovornik Županijskog suda, sudac Dinko Mešin, nakon ročišta medijima je izjavio da je odbijen prijedlog odvjetnika Krešimira Škarice, koji je tražio ukidanje istražnog zatvora.
Tako da okrivljenica Šupe i dalje ostaje u istražnom zatvoru na temelju odredbe članka 123 stavak 1 točka 3 Zakona o kaznenom postupku.
Što su razlozi bili za tim?
To znači da je na snazi ono rješenje od mjesec dana kojemu je određen istražni zatvor. Protiv ovog rješenja, obzirom da je odlučivano povodom prijedloga, žalba nije dopuštena i nakon isteka onih mjesec dana sudac istrage će ponovo odlučivati o daljem trajanju istražnog zatvora.
Krešimir Škarica, odvjetnik Maje Šupe, iznenađen je ovakvom odlukom.
Ja komentiram takvu izjavu i odluku kao neočekivanu, s obzirom da smo tijekom samog ročišta kojim se odlučivao za ukidanje pritvora, iznijeli sve one argumente za koje sam smatrao da su dostatne da se istraga u ovoj fazi vodi na način da bivša sutkinja ne mora biti u istražnom zatvoru, koji predstavlja najrepresivniju mjeru u ovoj fazi postupanja. Dostavili smo argumente da nema nikakvog razloga ni mogućnosti za ponavljanje djela, s obzirom da je ista suspendirana, da se ta suspenzija može produljiti još na 3 dodatne mjeseca, s obzirom da je na vlastiti zahtjev podnijela zahtjev za umirovljenjem i s obzirom da će Državno sudbeno vijeće imati sjednicu za 3 dana. S obzirom na sve te uvjete koji su kumulativno ispunjeni, kao i činjenicu da joj se prijašnjom odlukom predsjednika općinskog suda u Šibeniku ukinuo dodjela novih spisa u rad, dakle nije postala nikakva mogućnost da bi se djelo ponovilo. Mi ćemo naravno na takvu odluku podnijeti žalbu, vijeće županijskog suda Split će isto odlučivati i to je to.
Podsjetimo, Šupe je u rujnu pritvorena zajedno sa odvjetnikom Branimirom Zmijanovićem i poduzetnikom Blažem Petrovićem. Tužiteljstvo ih sumnjiči za koruptivna nedjela u kojima je sutkinja primila mito od 15.000 eura da donese oslobađajuću presudu Blažu Petroviću, a u svemu je posredovao odvjetnik Zmijanović. Šupe je negirala optužbe. Jučer smo javili da je gradu Zagrebu agencija Standard & Poor's povećala kreditni rejting zbog poboljšanja likvidnosti grada Zagreba, smanjenja preuzetih obveza i stalne gospodarske otpornosti. Ističe se i niska stopa nezaposlenosti od 2,8%, evo kako je to komentirao nekadašnji šef SDP-a, danas predsjednik Zagrebačke organizacije socijaldemokrata Davor Bernardić.
Čana likvidnost u ovom konkretnom slučaju znači da su investicije jednostavno stale, da investicija nema, da se ne troši na održavanje komunalne i svake druge infrastrukture i to je nešto što će potencijalno raditi problem u budućnosti za zdravo funkcioniranje grada Zagreba.
Nijedan kredit, a to je vjerojatno razlog zašto do sad niste mogli vidjeti gradonačelnika Tomislava Tomaševića da kritizira Andreja Plenkovića, nijedan kredit ne može se dignuti bez suglasnosti vlade, kazao je Bernardić. I za kraj kažemo da je predsjednik IDS-a Dalibor Paus izjavio da pripojenje Rijeke i Istre Italiji nikada neće biti predmet političkih razgovora, te je pozvao izglednu buduću premijerku Italije Giorgio Meloni da se ogradi od opasnih poruka koje je uputila tijekom predizborne kampanje sa ciljem dobivanja izrazito desno orijentiranog biračkog tijela. Takve iredentističke poruke ne samo da štete ugledu Italije u kontekstu Europske unije, nego i dobrosusjedskim odnosima Italije i Hrvatske, a najviše štete pripadnicima talijanske autohtone manjine, poručio je Paus u priopćenju. Podsjetio je da u Istri suživot Talijana, Hrvata i drugih naroda traje desetljećima, te da može biti uzor svima, a pitanje granica riješeno je prije više od 70 godina i nikada neće biti predmet ozbiljnih razgovora. Za danas toliko, iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši. U nastavku programa poslušajte o parlamentarnim izborima u Italiji, mobilizaciji 300.000 ruskih rezervista, kvaliteti života nakon pandemije koronavirusa te novu epizodu SBS-ovog serijala Learn English. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Rusija je pozvala 300.000 rezervista da se pridruže borbama u Ukrajini, zbog čega su mnogi Rusi pobjegli iz zemlje, dok su u 37 gradova diljem Rusije izbili prosvjedi koji su rezultirali s više od 1.300 uhićenja. Prilog Esama Al-Galiba. U pokušaju oživljavanja posrnulih ratnih napora u Ukrajini u Moskvi su prošlog četvrtka počeli s obvezatnom mobilizacijom građana. Vlasti kažu da brojna tisuće dobrovoljaca, dok neki muškarci bježe iz zemlje u pokušaju izbjegavanja odlaska na bojno polje. Otkako je predsjednik Vladimir Putin prošlog tjedna naredio mobilizaciju rezervista, amaterske snimke objavljene na društvenim mrežama navodno prikazuju stotine ruskih građana diljem zemlje kako se odazivaju pozivima za vojno služenje. Dmitri je jedan od mnogobrojnih Rusa kojemu se život promijenio u manje od 24 sata.
Ja nije znao što nam sve prije svih, tomo što...
I didn't expect that I'd have to leave today. No one told me anything in the morning.
Nisam očekivao da ću već danas trebati otići. Jutros mi nitko ništa nije rekao. Dali su mi neku obavijest da se trebam pojaviti u vojnom uredu u 15 sati. Čekali smo sat i pol, nakon čega je došao jedan regrut i kazao nam da krećemo odmah. Ja sam time bio oduševljen. Odmah sam uputio poziv roditeljima, bratu i svim prijateljima kako bi im priopćio da me uzimaju u službu. No ja još uvijek studiram, kazao je Dmitri. U nekoliko snimki objavljenih na Twitteru su se mogle vidjeti žene i djeca kako plaću dok pozdravljaju svoje supruge, očeve i braću, strahujući da ih više nikada neće vidjeti žive. U zračnim lukama posve drukčija slika. Masovni egzodus ruskih obitelji koje bježe u susjedne zemlje koje Rusima omogućuju ulazak bez viza. Većina letova je u potpunosti rasprodana. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov niječe podatak da Rusi napuštaju
napuštaju svoju zemlju.
The information about the height at airports and so on is very much exaggerated. It was exaggerated a lot.
Informacije o bijegu u zračnim lukama su preuveličane. Puno je dezinformacija. Trebamo biti pažljivi da ne postanemo žrtvama širenja lažnih informacija, upozorava Peskov. Prema podacima Ruske skupine za ljudska prava OVD Info, mobilizacija je rezultirala prosvjedima u 37 ruskih gradova, tijekom kojih je više od 1300 ljudi uhićeno. U Sankt Petersburgu interventna policija je trpala muškarce i žene u autobuse koji su ih odvozili u zatvore. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se na konferenciji za medije naciji obratio na ruskom jeziku, izravno se obraćajući Rusima, navodeći da je rat prerastao u događaj koji osobno utječe na sve Ruse.
Russia's decision to mobilize is a frank admission that their personnel army, which was prepared for decades to take over a foreign country, could not stand it and crumbled.
Ruska odluka o mobilizaciji je iskreno priznanje da njihova vojska, koja se desetljećima pripremala za preuzimanje strane zemlje, nije izdržala i da se raspala. Zbog mobilizacije, ruski rat protiv Ukrajine za većinu Rusa nije više nešto što mogu gledati samo na televiziji ili na internetu, već je to događaj koji je ušao u svaki ruski dom, poručio je Zelenski, pozvavši Ruse da se odupru nedavno objavljenoj djelomičnoj mobilizaciji. Zelenski je tom prilikom kazao da nitko ne bi trebao izgubiti život samo zato što je, citiramo, tako odlučila jedna osoba u Rusiji.
Why, for example, Dagestanis or anyone else should die in the Kharkiv region or near Donetsk just because one person in Russia decided so?
Zašto bi primjerice Dagestanci ili bilo ko drugi trebao umrijeti u Harkivskoj oblasti ili u blizini Donjecka samo zato što je to tako odlučila jedna osoba koja kuje sudbine svih Rusa? Ne postoji niti jedan drugi razlog, to je isključivo nešto što Putin želi. Vi ste već sudionici u svim tim zločinima, ubojstvima i mučenjima Ukrajinaca samo zato što niste digli glas protiv toga, a ni danas se ne izjašnjavate, zaključuje Zelenski. U međuvremenu u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku se raspravljalo o ruskom ratu protiv Ukrajine uz osude predsjednika Putina i Rusije na gotovo svim jezicima. Svjetski čelnici pozivaju Moskvu na preuzimanje odgovornosti za kršenje ljudskih prava u Ukrajini, dok je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov stao u obranu Moskovskog rata, ističući da je Ukrajina ta koja čini zlodjela.
У нас нет сомнений, что Украина окончательно превратилась.
We have no doubt that Ukraine has become a completely totalitarian, Nazi-like state, where the norms of international humanitarian law are trampled on.
Nema sumnje da je Ukrajina postala potpuno totalitarna nacistička država u kojoj se krše norme međunarodnog humanitarnog prava. Ne čudi da oružane snage i nacionalni bataljuni koriste taktiku terorista, koristeći miroljubive civile kao živi štit. I tu je posebno ciničan stav država koje snabdijevaju Ukrajinu oružjem i obučavaju njihove vojnike. Cilj je očigledan. Jasno poručuju da odugovlače borbe što je duže mogu usprkos žrtvama i razaranjima, kako bi iscrpili i oslabili Rusiju, poručuje Lavrov, dodavši da zemlje koje Ukrajinu snabdijevaju oružjem time i same sudjeluju u sukobu, te da, citiramo, namjerno raspirivanje ovog sukoba od strane kolektivnog zapada i dalje ostaje nekažnjeno. Nakon što je Lavrov optužio Ukrajinu za upućivanje prijetnji ruskoj sigurnosti, napustio je sastanak UN-ovog vijeća sigurnosti. Američki državni tajnik Antony Blinken je tom prilikom obećao nastavak pružanja potpore Ukrajini u njezinoj samoobrani. Blinken je kazao da potpora Ukrajini znači da će svijet postati mirnijim mjestom.
Defending Ukraine's sovereignty and territorial integrity is about much more than standing up for one nation's right to choose its own path. fundamental as that right is.
Obrana suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine znači puno više od zauzimanja za pravo jedne nacije da izabere vlastiti put, koliko god to pravo bilo temeljno. Također, radi se o zaštiti međunarodnog poretka u kojem niti jedna nacija ne može silom prekrojiti granice druge. Ako ne uspijemo obraniti ovo načelo, kada ga Kreml tako besramno krši, šaljemo poruku agresorima posvuda da ga i oni mogu ignorirati. Time dovodimo svaku zemlju u opasnost. Otvaramo vrata manje sigurnom, manje mirnom svijetu, naglasio je Blinken. No glavni tajnik UN-a Antonio Guterres ne vidi da se svijet približava miru, kazavši da je nedavni razvoj događaja alarmantan, posebice Putinova retorika o nuklearnom ratu.
La guerre menée par la Russie en Ukraine ne montre aucun signe de répit.
Russia's war on Ukraine shows no sign of letting up. The past 7 months have seen unspeakable suffering and devastation.
Ruski rat protiv Ukrajine ne pokazuje znakove popuštanja. U proteklih 7 mjeseci smo vidjeli neizrecivu patnju i razaranje. Najnoviji razvoj događaja je opasan i uznemirujuć. Oni su korak dalje od bilo kakve perspektive mira i koračaju prema beskrajnom ciklusu užasa i krvoprolića. Kao što sam govorio od početka, ovaj besmisleni rat ima neograničen potencijal da nanese užasnu štetu u Ukrajini i širom svijeta. Ideja nuklearnog sukoba, nekad nezamisliva, postala je predmetom rasprave. To je samo po sebi potpuno neprihvatljivo, prokomentirao je Guterres. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong je kazala da je ruska mobilizacija koja je rezultirala prosvjedima i uhićenjima diljem Rusije, citiramo, neodgovorna eskalacija događaja. Ukrajinski veleposlanik u Australiji Varsil Mirošničenko je za televizijsku emisiju Sunrise na kanalu 7 izjavio da prosvjedi u Rusiji predstavljaju pozitivan trend.
Look, it's of course very troubling, and Minister Penny Wong was right to condemn this irresponsible behavior. We believe in Ukraine, it can get worse before it's going to get better.
To je naravno vrlo zabrinjavajuće i ministrica Penny Wong je bila u pravu kada je osudila ovo neodgovorno ponašanje. Vjerujemo da Ukrajini može biti još i gore prije nego što postane bolje, ali također mjerimo i procjenjujemo reakciju Rusa na ovu odluku o mobilizaciji. Kao što ste vidjeli, ljudi su počeli prosvjedovati i smatram da je to pozitivan trend. Ukrajinci nemaju druge mogućnosti doli da ostanu motivirani i da se bore. I ono što je važno za sve naše prijatelje i saveznike, uključujući Australiju, jest da nastave podržavati Ukrajinu, naposljetku je kazao Mirošničenko.
Bio je to prilog Esama Al-Galiba. Rezultati najnovijeg istraživanja su otkrili ono za što su mnogi sumnjali da će se dogoditi kada su zatvaranja zbog pandemije COVID-19 stupila na snagu. Pokazalo se da je mjera osmišljena za zaštitu fizičkog zdravlja ljudi ostavila trajne posljedice na njihovo mentalno zdravlje i opću dobrobit. Znanstvenici sa Australskog nacionalnog sveučilišta su analizirali iskustva više od 6500 odraslih ispitanika tijekom 2,5-godišnjeg razdoblja kako bi ispitali poveznicu između zatvaranja i zadovoljstva životom. Prilog Grega Dajeta. Što strože zatvaranje, to je veći gubitak zadovoljstva životom. Rezultati istraživanja Centra za društvena istraživanja pri Australskom nacionalnom sveučilištu, kojim su se analizirala iskustva više od 6500 odraslih ljudi u razdoblju od 2,5 godine, ne iznenađuju i suviše akademike. Koautor istraživanja, profesor Nicholas Biddle, je kazao da mjere stvorene s ciljem pružanja zaštite ljudi od COVID-19 su ujedno ostavile trajne posljedice po njihovo mentalno zdravlje i sveopću dobrobit.
We found in our data that there are certain groups and particularly younger Australians where there has been kind of that long-term ongoing impact.
Istraživanjem smo utvrdili da postoje određene skupine ljudi, a posebice mlađi Australci, kod kojih su uočeni dugoročni utjecaji. Mislim da je važno pratiti te iste ljude tijekom vremena i povezati njihova iskustva tijekom pandemije COVID-a i doista ispitati koji su bili dugoročni, a koji kratkoročni učinci kako pandemije, tako i odgovora vlasti na tu pandemiju, kazao je Biddle.
istaknuvši da je istraživanje pokazalo da su zatvaranja bila posebice izazovna za muškarce. Mjere ograničenja su u većoj mjeri ostavile utjecaja na muškarce, mlađe Australce. Možda vas neće isuviše iznenaditi da su rezultati također pokazali da su u Novom Južnom Walesu, na teritoriju glavnog australskog grada i u Viktoriji, državama i teritorijima koji su se suočili s mnogobrojnim i strogim zatvaranjima, učinci još i veći, zaključio je Biddle. Jedno od najstrožih zatvaranja se dogodilo u Melbourneu 2020. godine, kada su tornjevi sa socijalnim stanovima zatvoreni u vrlo kratkom roku. Viktorijski službenici za javno zdravstvo su preporučili početak zatvaranja dan nakon što su donijeli odluku o zatvaranju u subotu ujutro 4. srpnja. Ali već istog dana premijer Daniel Andrews je odlučio nametnuti tu uredbu, a što znači da je u narednim danima stanovnicima tornjeva poput Muhameda Jusufa počelo ponestajati osnovnih zaliha. On je razgovarao s novinarima SBS-a dva dana nakon početka zatvaranja 6. srpnja.
When he came to the supplies and the support, it didn't come hand in hand.
Što se tiče zaliha i podrške, to nije bilo usklađeno i to je ono što trenutačno stvara malu frustraciju među stanovnicima. Imam troje djece ovdje sa sobom i jedine zalihe koje imamo su zalihe koje smo imali prije zatvaranja i one nam brzo ponestaju. Znate, mala djeca, pelene, hrana za bebe i sve potrepštine stvarno brzo ponestaju, ispričao je Jusuf. Viktorijska pučka pravobraniteljica Debra Glass je provela istragu koja je utvrdila da je zatvaranje bilo opravdano te da je uspješno obuzdalo širenje zaraze, ali ujedno zaključila da je njeno iznenadno uvođenje prekršilo ljudska prava stanovnika.
The lockdown successfully stopped the spread of the virus at the towers, but in my opinion, its immediacy was not compatible with the residents' human rights.
Zatvaranje je uspješno zaustavilo širenje virusa u tornjevima, no mišljenja sam da njegova neposrednost nije bila u skladu s ljudskim pravima stanovnika, uključujući pravo na humano postupanje kada su lišeni slobode, i iz toga se činilo da je u suprotnosti sa zakonom koji vlada u Viktoriji, zaključila je Glass. Profesor Nicholas Biddle je kazao da se nada da će istraživanje Australskog nacionalnog sveučilišta pomoći zakonodavcima u budućnosti u slučaju potrebe za ponovnim uvođenjem sličnih mjera.
Lockdown conditions can have a very substantial impact on the spread of infections, and that's a really important thing, and no one, or certainly we're not arguing that those things should be minimized.
Uvjeti i zatvaranja mogu imati vrlo značajan utjecaj na širenje infekcija i to je stvarno važna stvar. Mi zasigurno ne tvrdimo da bi te stvari trebale biti minimalizirane, ali u isto vrijeme postoje određeni kompromisi. Dakle, ono što pokušavamo učiniti jest utvrditi neke brojke oko tog kompromisa, razmisliti o tome tko je najviše pogođen i kada morate postaviti ograničenja kretanja ili aktivnosti, a zatim usmjeriti resurse na one koji će vjerojatno biti pod najvećim utjecajem onoga što bi se moglo pokazati kao politička intervencija koja nam je potrebna u budućnosti, naposljetku je kazao Biddle. Ako je vama ili nekome koga poznajete potrebna podrška i pomoć, obratite se telefonskoj liniji za pomoć Lifeline na 131114 ili Beyond Blue na 1300224636. Bio je to prilog Grega Dajeta. U nastavku poslušajte prilog o parlamentarnim izborima u Italiji i novu epizodu SBS-ovog serijala Learn English. Slušajte nas. Radio SBS program na hrvatskom jeziku. Moje ime je Ana Solomon. Italija je na putu da dobije prvu premijerku, jer izlazne izborne ankete pokazuju da će pobijediti krajnja desnica. Ako Giorgia Meloni bude uspješna, ona će voditi najekstremniju talijansku vladu od pada diktatora Benita Mussolinija tijekom Drugog svjetskog rata. Prilog Esama Al-Galiba pripremila je Mirna Primorac. Birališta su zatvorena na općim izborima u Italiji koji bi mogli oštro pomaknuti politiku zemlje udesno tijekom kritičnog vremena za Europu. S ratom u Ukrajini koji je potaknuo drastičan rast računa za energiju i testira odlučnost Zapada da se ujedini protiv ruske agresije. Čini se da izborni savez čelnice krajnje desnice Giorgia Meloni ima veliku prednost u glasovanju, pokazala je izlazna anketa na državnoj televiziji nedugo nakon zatvaranja birališta u nedjelju navečer. Ankete javnog mijenja pokazale su da gospođa Meloni, koja ima 45 godina i njena stranka Braća Italije sa svojim neofašističkim korijenima, najveći osvajači glasova. Odmah iza nje je bivši premijer Enrico Letta i njegova demokratska stranka lijevog centra. Gospođa Meloni dio je desničarskog saveza sa Salvinijem i Silvijom Berlusconijem, trostukim premijerom koji je na čelu stranke Forza Italia, koju je osnovao prije 30 desetljeća. 4 sata prije zatvaranja birališta odaziv je bio 7% manji nego u isto vrijeme 2018. godine, kada je zabilježen rekordno nizak odaziv birača od 73%. Giusy Careto je talijanska novinarka. Ona potvrđuje da je broj ljudi koji su glasovali bio manji od očekivanog. U 12 sati glasovalo je 19,21% birača s pravom glasa. Brojka bitno slična onoj iz 2018. godine, kada je u isto vrijeme glasalo 19,43% birača s pravom glasa. Birači su pokazali suzdržanost unatoč suprotnim najavama, kazala je Careto. Ona objašnjava zašto su mnogi od 51 milijun birača s pravom glasa u zemlji suzdržani od glasovanja. Mnogo je neodlučnih ljudi, posebno s lijevog centra, koji su u posljednje vrijeme malo razočarani predizbornom kampanjom. Dakle, u teoriji suzdržanost bi trebala favorizirati desni centar, ali ne zaboravimo da bi moglo biti velikih iznenađenja. Naravno, treba vidjeti koliko će ljudi glasati i onda možemo govoriti o broju suzdržanih, ali se pretpostavlja da bi ta brojka mogla doseći između 27 i 30%, dodala je Careto. S obzirom na podijeljeni politički spektar Italije, niti jedna stranka nema puno šansi osvojiti dovoljno mjesta da sama vlada. Desni i desno orijentirani centristi sklopili su pakt za kampanju koju bi gospođu Meloni mogao dovesti na vlast. Ako postane premijerka, bit će prva žena u Italiji na toj dužnosti. Ali sastavljanje održive vladajuće koalicije moglo bi potrajati tjednima. U srpnju su čelnik pokreta 5 zvjezdica Giuseppe Conte, desničarski vođa lige Matteo Salvini i bivši premijer Silvio Berlusconi povukli potporu sada odlazećem premijeru Mariju Dragiju tijekom glasovanja o povjerenju. To je dovelo do preranog raspada široke koalicijske vlade i utrlo put prije vremenim izborima. 35-godišnji stanovnik Rima Gabriel Papini se raduje što bi Italija mogla dobiti prvu premijerku.
Potrebna je ona prima premijerka.
Činjenica da bismo mogli imati prvu premijerku znak je civilizacije, pogotovo ako mislite da je već prošlo 30 godina od kako je Britanka Margaret Thatcher bila premijerka. Tada će, kao što sam rekao, biti važno gdje će se vlada postaviti i kako će komunicirati s našim europskim partnerima, kazao je Papini. Međutim, neki Talijani izrazili su duboku zabrinutost za budućnost svoje zemlje. Visoki računi za energiju, uglavnom uzrokovani ratom u Ukrajini, tjeraju kućanstva i tvrtke u strah da ove zime ne mogu održavati grijanje ili upaljena svjetla. Stanovnica Rima, koja nije navela svoje ime, kaže da će tko god pobjedi biti osporavan. Ne može netko sam kao premijer sve miješati, tko god on bio. Svejedno hoće li pobijediti lijeva ili desna koalicija. Onda će tu biti opozicija, tu je i Europa. Ima stvari koje treba razmotriti. Mislim da premijer više ne može biti samo diktator, nadam se. Iskreno se nadam, kazala je stanovnica Rima. Antonio Reale jedan je od glasača koji je u vezi s viđenjem žene na premijerskoj poziciji rekao da je za današnje vrijeme očekivano da žena pobjedi na izborima.
Pa je ona donna...
Premijerka.
Pa kažu da je stoljeće žena, pa ne znam. Nisam siguran hoće li to biti dobra stvar. Uglavnom, stvarno su naporno radile, sve su izgubile glas. Sinoć sam čuo da su se sve dobro borile, ali rezultat je vrlo neizvjesan, kazao je Rale. Druga glasačica, Klara Inerva, kaže da samo želi nekoga tko je sposoban obaviti posao. Dobro prihvaćam da bi premijerka mogla biti žena, ali važno je da to bude neko kompetentan, ali ne dijelim neke ideje s njom. To je sve, kazala je Nerva. RAI, državna televizijska kuća, kaže da se prema izlaznim anketama braća Italije gospođe Meloni u savezu s dvije desničarske stranke pripremaju zauzeti 45% mjesta u oba doma parlamenta, u usporedbi s najbližim protukandidatom, savezom lijevog centra bivšeg premijera demokratske stranke Enrica Lete, koji je navodno osvojio 29,5% mjesta. Raj kaže da je izlazna anketa imala marginu pogreške od 3,5%. Izlazna anketa za talijanski Sky pokazala je da je blok konzervativnih stranaka, koji također uključuje Ligu Matteo Salvinija i stranku Forza Italia, Silvia Berlusconija, osvojio preko 40%, dovoljno da zajamči kontrolu u oba doma parlamenta.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Esama Al Galiba. Program nastavljamo novom epizodom SBS-ovog podcasta Learn English, namijenjenog svima koji i dalje uče i usavršavaju engleski jezik. Ovo je treći nastavak posvećen aboriđinskim temama i pojmovima.
SBS Learn English. Speak English with confidence and live well in Australia.
Hi, you are listening to SBS Learn English Podcast,
where we help Australians to speak, understand and connect.
That's right. My name is Kevin and I'm a proud Ngurundjeri man from Ngurundjeri country in South Australia.
I'm Josipa and I have so much to learn about fascinating Aboriginal culture.
So what do you want to learn about today, Josipa?
Can you please talk about Dreamtime? What is Dreamtime and why is it important for your mob?
The word Dreamtime is meaningful to most Aboriginal people connected to their culture. Dreamtime are stories that explain their creation stories for their country. Dreamtime stories teach lessons, set law and much, much more. For example, Josipa. This is one of many Dreamtime stories of my people, the Ngurundjeri people. This Dreamtime story is called Thukuri. It is about two men who went fishing. So when these two men went out fishing and they caught many fish, way too much fish for only two men, another black fella approached them. The man asked them for some fish to eat and he was hungry. The two fishermen hid their catch in their canoe and lied to the man that they only had enough to eat for themselves. They were greedy and wouldn't share with him. This blackfella was Ngurundjeri, our Dreamtime creator. He knew the men were lying and being greedy. So Ngurundjeri cursed the fish that they had because of their lies and deceitful ways. The fish was cursed and instantly had way too many bones and became unable to eat. Thukuri was the name of the fish, which is known as the bony brim. It is the sweetest tasting fish, but you cannot eat the fish anymore because it has way too many bones. This is a reminder and a lesson of what happens when you are greedy and lie.
I love this story, Kevin. It's awesome.
Ngurundjeri, who is the Dreamtime creator, you heard me call him a blackfella. A lot of Aboriginals refer to themselves as a blackfella or refer to other Aboriginal people as blackfellas. We say blackfella because we belong to one of the oldest living cultures on earth that originate from black people. And that's why we use the term blackfella.
And if I were to use the word blackfella, would that be considered offensive to your people?
Well, personally, I find it not offensive, but depends on how you ask the question and the context of the question. And it depends where you go. I know that in regional centres throughout Australia, a lot of non-Indigenous have grown up with, went to school, played sport with a lot of Aboriginal people, and they do refer to Aboriginals as blackfellas.
So what other terms can I use to talk about Aboriginal people in a respectful way that doesn't offend anyone?
Recently, the term First Nations people is often being used. And since there are 250 First Nations peoples in Australia, I love saying many nations, one mob.
And what other ways do you reference yourself?
Well, besides First Nations people, we can say Indigenous, Aboriginal, there's Torres Strait Islanders. I'm personally not offended by the word blackfella. And I am of fair skin, but my mum, she's very, very black. And then I do have a lot of people, non-Indigenous people, saying, oh, you're not really Aboriginal because of my fair skin. Well, I always say this to them, and I use it as one of my jokes. You notice that us Aboriginal people, we come in all different shades and colours. You can kind of compare us like coffees, because my mum literally is a short black. My next-door neighbour, we like to think of him as a flat white, but I like to think of myself as a hot chocolate. But the truth is, I'm a mochaccino. And I always tell them, you know, people always say to me, oh, you must be a half caste or one quarter or 1/16. And I always tell them, no matter how much milk you put in coffee, it's still coffee.
It's still coffee. Black and deadly.
Awesome.
And do you have a song for us today?
Well, here's a snippet from one of my favorite old bands called Goanna. This song is called Solid Rock.
Thanks, Kevin. That was another great song that is going straight to my playlist.
Well, that's all we have for this episode. Thank you for listening.
Don't forget to check out our website, sbs.com.au/learnenglish, for learning notes and transcripts.
If you have a question, reach out on Facebook, because we are
SBS.
One, two.
SBS
Learn English.
Thank you for listening.
For listening. Listening. We need to practice this, sister. Okay. One, two.
You've been listening to an SBS Learn English podcast.
Podcast SBS Learn English možete pronaći na platformama s kojih inače preuzimate podcaste. No prije nego što se pozdravimo za danas, ostaje da vas ukratko podsjetimo na vijesti dana. Haker koji je odgovoran za curenje podataka Optusovih klijenata je na takozvanoj crnoj mreži objavio privatne podatke 10.000 Australaca, a zaprijetio je da će objaviti još i više ako mu se ne ispuni zahtjev za otkupninom. U Brisbaneu će danas održati prvo javno saslušanje u sklopu istrage Kraljevskog povjerenstva o nezakonitom programu Robodebt. Okončano je suđenje za klevetu u kojemu je bio uključen čelnik savezne oporbe Peter Dutton, te zagovornik prava izbjeglica Shane Bazzi. Dutton je povukao svoj zahtjev za žalbu Visokom sudu nakon što je izgubio slučaj za klevetu protiv Bazzija. Predsjednik Vladimir Putin odobrio rusko državljanstvo Edwardu Snowdenu i u Hrvatskoj premijer Plenković se složio s predsjednikom Milanovićem oko smjene ravnatelja Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije, dok sutkinja Maja Šupe ostaje u istražnom zatvoru zbog toga što ju se sumnjiči za primanje mita od 15.000 eura. Došli smo do kraja programa Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 26. rujna. Program je danas uredila Mirna Primorac, a s vama je bila Ana Solomon. Ugodan ostatak dana i do slušanja u četvrtak u 11 sati.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.